Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, v úvode vysielania dnes budeme hovoriť o podujatí Stretnutie za priateľstvo medzi národmi, ktoré sa v týchto dňoch koná v Rimini. Ďalšia časť vysielania bude venovaná druhej sérii rubriky o Vatikánskom koncile.
Príjemné počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Taliansko. Včera sa v Rimini začalo 33. stretnutie za priateľstvo medzi národmi, ktorého tohtoročnou témou je prirodzenosťou človeka je vzťah s nekonečnom. Do Rimini pri tejto príležitosti pricestovali viaceré osobnosti cirkevného a politického života, ktoré sa venujú medzinárodným a európskym otázkam dotýkajúcich sa hlavných tém spolužitia ľudí vo svete.
Benedikt XVI. Pri príležitosti otvorenia stretnutia zaslal biskupovi Rimini monsignorovi Franciscovi Lambiasimu posolstvo, v ktorom pripomína, že téma prirodzenosťou človeka je vzťah s nekonečnom, je osobitným spôsobom význačná práve z pohľadu začínajúceho sa roku viery. Ďalej Svätý Otec pokračuje. Hovoriť o človeku a o jeho spojení s nekonečnom znamená predovšetkým uznanie jeho základného vzťahu so Stvoriteľom. Človek je Božím stvorením. Tento výraz, stvorenie, sa v súčasnej dobe zdá, že vyšiel z módy. Uprednostňuje sa myslenie o človeku ako bytí dokonalom sebe samom a jediným strojcom svojho osudu. Uvažovať o človeku ako o stvorení sa javí nevhodné, pretože zahŕňa v sebe základný odkaz na niečo iné alebo lepšie, na niekoho iného, neovládnutelného človekom. Tento termín základným spôsobom definuje jeho identitu. Identitu vzťahu, z ktorého na prvom mieste vychádza pôvodná a ontologická závislosť na tom, kto nás chcel a stvoril. Napriek tomu táto závislosť, od ktorej sa súčasný človek chce oslobodiť, nie lenže nezakrýva alebo neumenšuje, ale jasným spôsobom zjavuje veľkosť a najvyššiu dôstojnosť človeka povolaného k životu a vstupu do vzťahu so samotným životom, s Bohom.
Svätý Otec ďalej na obraze stvorenia človeka z knihy Genesis ukazuje, že každý človek bez rozdielu bol pozvaný do vzťahu s Bohom. Avšak aj po prvotnom hriechu ostáva v človeku túžba po vzťahu a dialógu so Stvoriteľom. Ďalej píše, aj keď sa Boh odmieta alebo popiera, nestráca sa neuhasiteľný smet po nekonečne, ktorý je v človeku. Tak sa začína bláznivé a sterilné hľadanie po falošných nekonečnách, ktoré by ho mohli aspoň na chvíľu uspokojiť. Človek sa tak, bez toho, aby to vedel, vydáva hľadať nekonečno, avšak nesprávnym smerom. V drogách, v neusporiadanej sexualite, v technológii, v úspechu za každú cenu a nakoniec v klamlivých formách náboženstva. Aj dobré veci, ktoré Boh stvoril, aby privádzali človeka k nemu, sú často zabsolutizované a stávajú sa idolmi, ktoré nahrádzajú Stvoriteľa.
Svätý Otec ďalej píše, uznanie, že sme stvorení pre nekonečno, znamená nastúpiť na cestu očisťovania od toho, čo sme nazvali falošnými nekonečnami, cestu obrátenia srdca a mysle. Je dôležité otrhnúť sa od všetkých falošných prísľubov o nekonečne, ktoré človeka zvádzajú a zotročujú. Aby človek skutočne objavil seba samého, musí uznať, že je stvorením, závislým na Bohu. Je zaujímavé všimnúť si, ako svätý Pavol v liste Rimanom vidí v opozícii voči otroctvu nie tak slobodu, ako skôr synovstvo prijatím Ducha Svätého, ktoré nás robí adoptovanými synmi a dovoľuje nám volať k Bohu Abba Otče. Apoštol národov hovorí o škodlivom otroctve, o otroctve hriechu, zákonu a telesných vášní. Jeho protikladom nie je autonómia, ale otroctvo Krista. On sám sa označuje Pavol, služobník Krista Ježiša. Základným bodom teda nie je eliminovanie závislosti, ktorá je základom človeka, ale jej nasmerovanie k tomu, kto jediný nás môže urobiť slobodnými. Benedikt XVI. Ďalej píše, že z tohto kontextu vyvstáva jedna otázka. Nie je náhodou človeku štrukturálne nemožné žiť na úrovni vlastnej prirodzenosti? Nie je náhodou toto spojenie s nekonečnom, po ktorom stále túži akýmsi odsúdením, pretože to nedokáže naplniť? Táto otázka nás privádza priamo do podstaty kresťanstva. Samotné nekonečno, aby ho mohol človek zakúsiť, si vzalo konečnú formu. Od vtelenia, od momentu, kedy sa slovo stalo telom, je zrušená neprekonateľná vzdialenosť medzi konečnom a nekonečnom. Večný a nekonečný Boh opustil nebo a vstúpil do času. Ponoril sa do ľudskej konečnosti. Už nič nie je banálne alebo bezvýznamné na životnej ceste a vo svete. Človek bol stvorený pre nekonečného Boha, ktorý sa stal telom, vzal si našu prirodzenosť, aby ju pozdvihol do svojej Božej prirodzenosti. Slovensko. Za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť sa dnes v Bratislave postavil prefekt Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry kardinál Raymond Leo Burke, ktorý je od nedele na návšteve Slovenska. Spolu s desiatkami ľudí si dnes modlitbou, kvetmi a zapáleným sviet spolu s predsedom KBS monsignorom Stanislavom Zvolenským uctil i pamiatku nenarodených detí. Pri rovnomennom pamätníku sa zišli aj predstavitelia spoločenského, akademického, politického a mimovládneho sektora.
Milí poslucháči, minulý týždeň sme ukončili rubriku rozhovorov o druhom Vatikánskom koncile. Dnes začíname s jej druhou sériou, v ktorej sa na túto cirkevnú udalosť pozrieme prostredníctvom knihy od Johna O'Malleyho s názvom Čo sa stalo na druhom Vatikánskom koncile. Rubriku pripravil Jaroslav Mudroň. Angelo Giuseppe Roncalli začal všetkých prekvapovať už od chvíle, keď bol zvolený na pápežský stolec 28. októbra 1958. Jeho prvým prekvapením bola voľba mena. Meno Ján už od 14. storočia žiadny pápež nenosil. A hneď ako sa ukázal na balkóne baziliky svätého Petra pred ohromeným zástupom, jeho zaoblená postava silno kontrastovala s pochudnutým a hierarchickým Piom XII. Jeho predchodcom. Onedlho začala kolovať jedna jeho fotografia z čias, keď bol nunciom v Paríži, na ktorej držal v ruke cigaru. Čo skoro každý chápal, že na rozdiel od Pia XII. Obozretného v reči a rezervovaného v gestách, Ján 23. bol spontánny a miloval žarty. Zaviedol zmeny, ktoré vniesli túžbu po menej formálnej atmosfére Vatikánskeho protokolu. Ale i napriek jeho neformálnemu prístupu, nič z toho, čo vykonal v prvých dňoch svojho pontifikátu, neprekvapilo svet tak, ako jeho posolstvo z 25. januára 1959. Na sviatok obrátenia svätého Pavla v jeho bazilike za hradbami mesta, ani nie 3 mesiace po svojom zvolení, oznámil mestu a svetu, že chce zvolať koncil. S týmto svojim zámerom sa predtým zdôveril štátnemu sekretárovi kardinálovi Dominikovi Tardínimu, ktorý naň reagoval s radosťou. Všetci ostatní vrátane kardinálov kúrie zostali celí v údive a so zmiešanými pocitmi. Niet sa čo diviť, veď po slávnostnom vyhlásení primátu a neomilnosti pápeža na prvom Vatikánskom koncile niektorí teológovia predpovedali, že už ďalší koncil viac nebude, pretože každý problém môže vyriešiť sám pápež. Niektorí kardináli dokonca vedeli, že Pius XI začiatkom 20. rokov a potom ešte Pius XII v 50. rokoch vážne rozmýšľali zvolať koncil. Podľa nich mal koncil nadviazať na prvý vatikánsky a doplniť ho, keďže bol prerušený v roku 1870, keď talianske vojská obsadili Rím a zabránili tým oficiálnemu ukončeniu. No tieto ich plány boli dobre stráženým tajomstvom a zdá sa, že ani Ján 23. o nich nevedel. V každom prípade, Ján 23. tvrdil, že táto myšlienka mu prišla ako spontánna inšpirácia.
Kvôli čomu vlastne koncil? Na čo mal slúžiť? V posolstve z 25. januára sa Svätý Otec potom, ako hovoril o nevyhnutnosti znovu potvrdenia doktríny a disciplíny, zmienil len tak mimochodom o dvoch dôležitých cieľoch. Prvým cieľom bola podpora osvecovania, budovania a radosti celého kresťanského ľudu. Druhým cieľom bolo rozšírenie srdečného a obnoveného pozvania pre veriacich oddelených spoločenstiev, aby sa zúčastnili spolu s nami na tomto hľadaní jednoty a milosti, po ktorých toľké duše túžia vo všetkých častiach sveta. Tieto slová mohli v tej chvíli vyznieť ako zbožná banalita a budiť dojem, že ani pápež v tej chvíli nemá jasno, akými špecifickými problémami sa má koncil zaoberať. Jednako vo svojom kontexte to boli slová smerodajného významu. V prvom rade boli formulované v pojmoch skrz naskrz pozitívnych. Zvyčajne pápežia Svätá stolica, a to najmä v období od začiatku 19. storočia až do pontifikátu Jána 23., formulovali svoje verejné vyhlásenia v negatívnych termínoch. Napomínali, respektíve odsudzovali, a aj keď navrhovali nejaké pozitívne riešenie, vo všeobecnosti tak robili v duchu poskytnutia protilieku na zlé časy. V posolstve Jána 23. však nebol ani náznak negativizmu. Dôležitosť tohto faktu sa stala jasnou až neskôr pri ďalších vyhláseniach Svätého Otca. Tento pozitívny jazyk predpovedal želaný prístup pápeža ku koncilu. Ján 23. si 20. januára zaznačil do denníka, že má na mysli koncil ako pozvanie k duchovnej obnove cirkvi a sveta.
Na druhom mieste z cieľov uvedených Svätým Otcom vyplývala bezprostredná ponuka priateľstva voči iným kresťanským cirkvám. Jeho denník prezrádza, prečo si zvolil 25. január pre svoje posolstvo. V deň obrátenia apoštola pohanov sa v bazilike svätého Pavla končila oktáva modlitieb za jednotu cirkvi. 8 dní modlitieb za jednotu je myšlienka, ktorá sa pôvodne zrodila v Spojených štátoch amerických z iniciatívy jedného anglikánskeho kňaza v roku 1908 a stala sa veľmi obľúbenou aj v katolíckom prostredí. Ján 23. nevyzýval vrátiť sa, ale zúčastniť sa. Pravdepodobne v hĺbke srdca dúfal, ako všetci katolíci, že koncil prinesie návrat oddelených bratov do cirkvi, ale už z akýchkoľvek dôvodov sa tak nevyjadril. Koncil mal už od začiatku na zreteli osoby zvonku, spoza hraníc rímsko-katolíckej cirkvi. Výzva Svätého Otca bola novinkou, podmienenou ale významnou, berúc do úvahy pápežskú politiku odmietania ekumenických stretnutí. Rázne to potvrdil pápež Pius XI v encyklike Mortalium Animos z roku 1928 a rovnako ešte raz jeho nástupca Pius XII, hoci v menej ostrých pojmoch v roku 1950 encyklikou Humani Generis.
O zámere Svätého Otca zvolať koncil informoval našich rodákov mesačník katolíckej akcie Slovákov v cudzine s názvom Hlasy z Ríma z mája 1959. V ňom sa uvádza, pápež už naznačil, že hlavnou témou 21. snemu bude jednota kresťanov. Bolo známe, že pápež Ján mal za sebou cenné skúsenosti života v pravoslávnom prostredí. Aj spomínaná slovenská správa to s istým vyjadrením dôvery pripomína. Svätý otec Ján 23. zvlášť dobre pozná problémy a túžby ortodoxných cirkví, veď strávil dostatočný čas ako zástupca Svätej stolice v Turecku, Bulharsku i Grécku. Ale z nasledujúcej vety vyplýva, že vtedajšia generácia slovenských kňazov v Ríme ešte netušila, akými cestami sa táto jednota má uberať. Stanovisko cirkvi je jasné. Takáto jednota bezpodmienečne vyžaduje jednu viditeľnú hlavu cirkvi, teda pápeža, vikára Krista na zemi. Pápež prekvapení však na tejto bezpodmienečnej požiadavke, aby všetci kresťania uznali jeho primát, vôbec nestaval. Mal na mysli novú cestu hľadania jednoty a celkovo nový pohľad na cirkev. Pojmy ako dialog či ekumenizmus by sme v slovenskej správe alebo v príhovore Svätého Otca hľadali ešte márne, pretože pre ne spomínaný pápež prekvapení v tom čase len pootvoril dvere, respektíve bránu koncilu.
Z nášho vysielania je to už všetko. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.